Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší společnost Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Krištofa z dua Brain VR. Pokud Brain VR neznáte, doporučuji jejich podcast, ve kterém narazíte na témata jako je seberozvoj, biohacking, biologie mozku, neurověda a spoustu dalších velmi zajímavých témat a hostů. My si s Vojtou povídáme právě o tom, jak biohacking může fungovat pro normální lidi, kteří nemají čas na to trávit a různými zdravými návyky a hacky celý den. Jak začít? Jak začít pro lidi, kteří jsou běžně v zaměstnáních, mají rodiny? Jak si najít ty aktivity, které poslouží nejvíc jim? Taky si povídáme o tom, co to znamená relaxovat a jak se dá opravdu účinně relaxovat, aby se člověk opravdu odpočinul. A v úplném závěru narazíme na téma závislostí a drog v práci. Poslouchejte s chladnou hlavou. Ahoj Krištofe, já tě vítám u nás v podcastu Po hrstech. Moc děkuji, že jsi přišel.
Ahoj, moc děkuji za pozvání. Vážím si toho.
A Krištofe, ty jsi jedna půlka dua Brain VR podcastu, který já úplně miluju a moc ráda poslouchám. A dneska jsi tady teda sám, protože Vojta nakonec nemohl přijít a my máme před sebou spoustu témat týkající se, pokud to tak můžu říct, biohackingu a vlastně věcí, které můžeme do denního života zařadit, tak aby nám ten život jako vylepšili. Je to hodně populární téma, myslím si, že takový jako velký boom to začalo mít tak zhruba před 3-4 lety, když tak mě oprav. A těch věcí, co se dá dělat, je fakt jako hrozná spousta. Od vystavování se světlu po ránu, studený sprchy, hloubkový relaxace, cvičení, pití sklenice vody po probuzení, dýchací cvičení, posilování, jo, je toho fakt jako hodně. A ono by to taky mohlo skončit tak, že kdyby člověk se tomu všemu chtěl věnovat, tak vlastně celý den nedělá nic jiného, i když to jsou všechno takový, někdo říká, to je na 5 minut, to je na 15 minut, to si může do života zařadit každý. Ale vlastně ne, protože těch věcí je jako fakt hodně. Jak si mezi tímhletím všim vybírat, aby to dávalo smysl? Zvlášť pokud toho času mám omezeně, protože mám rodinu, mám práci a chci dělat i jiné věci, než jenom biohackovat.
Já bych na začátek řekl, že vlastně biohacking není nic novýho. To je nějaký pojem, pod kterým se schovala spousta z těch věcí, ale on už tady byl dlouho před tím samotným pojmem. A právě ta otázka, jak teda začít, tak je, že možná bych změnil perspektivu. Spousta lidí ty věci dělá, aniž by si to uvědomovala. Tady takovým mým úkolem je jenom na ně poukázat a říct, jak to vlastně funguje a třeba i jak se to třeba načasovat líp, proč některé věci tak fungují, proč je dobrý se ráno vystavit tomu světlu a tak dál. Takže jenom vlastně člověk si může uvědomit, co všechno dělá a třeba už jenom ty samotné činnosti, že ráno každý jde nějakým způsobem ven, tak když je pro mě třeba důležitý, když vím, že je pro mě důležitý vystavit se po probuzení světlu, protože to aktivuje a nastavuje moje cirkadiální rytmy a ovlivňuje to, v kolik hodin půjdu spát a jak kvalitní budu mít spánek. Takže když jdu třeba první věc po probuzení se vystavit sluníčku, nebudu do práce, tak si třeba jenom nenasadím ty brejle. Protože vím, že je důležité těch 10 minut, kdy to slunce dopadá, kdy ty fotony dopadají na tu moji sítnici. Takže začít maličkatýma krůčkama, co komu svědčí, co komu brnkne na tu strunku, že musí vás to na začátku bavit, abyste to mohli zařadit do toho svého denního režimu.
Bavit, souhlasím. Na druhou stranu těch věcí je fakt velká spousta a možná se člověk předtím chce nějakým způsobem zorientovat, než jako něco začne. Jo, protože když to člověk na sobě zkouší, tak aby fakt mohl odečítat nějaký výsledky, tak a když tak mě oprav, já mám vždycky takový jako třeba 3 měsíce, kdy si jako pak můžu vyhodnotit, jestli mi to nějak funguje nebo nefunguje a zkoušet každou jednotlivost a dát tomu 3 měsíce, to toho vlastně moc jako neskusíš.
Jo, souhlasím. Přemýšlím, co tady k k tomuhle říct, protože zas, já si to fakt představuji jako takový švédský stůl, kde člověk taky má jako paradox volby a tam má tam rozhodovací paralýzu. Ale přece jenom tak může jako zkoušet po trošičkách a tak jako nějaký jídlo vám chutná víc, nějaký míň, tak přesně i s tím způsobem, že můžeme vybrat nějaký jako základní pilíře, který člověk do toho svého života může zřadit. A třeba z těch jeden z těch prvních, tak já bych se teda odrazil, už jsme tady zmínili to světlo, tak může být opravdu úplně primitivní krok, že já se naučím ráno na 2 minuty, na 3 nebo na 5, jít místo toho, abych se díval do toho telefonu, tak jít se fakt podívat ven za to okno, na to sluníčko, který vychází, prostě nějaký jako denní světlo. Večer naopak, tak se můžu snažit třeba půl hodiny, hodinu před tím, než jdu do postele, tak zase zkusit odložit ten telefon a zkusit se z to světlo zase trošku tlumit, abych tam neměl to modré světlo, které mě ráno aktivuje, ale večer nechci být aktivovaný, tak zase ho trošičku tlumit. Takže vybrat si jednu tu věc, o kterou se budu starat. Může to být právě světlo, může to být nějaký samotný spánek, může to být oblast fyzické aktivity, anebo třeba nějakých právě těch pozitivních stresorů, o kterých se taky budeme bavit. Takže já spíš, než že bych šel cestou jednotlivých biohacků, tak bych šel cestou nějaký kategorie. Takže co mě ovlivní nejvíc, co se ukazuje, že má obrovskou evidenci na náš život, tak tady vysvětlím pojem cirkadiální rytmy. Už jsem tady řekl, jsou takový super hodinky našeho těla, které ovlivňují, kdy se budu probouzet, kdy budu chodit spát, jak budu pracovat se stresem v průběhu dne, kdy budu jíst, kdy se ve mně budou produkovat všechny ty možné hormony a já si můžu těma úplně primitivníma věcma jako optimalizovat, protože takhle, my tady máme co dočinit s tím naším tělem. Naše tělo ty mechanismy už má, já do něj nemusím dát nic z toho externího světa. Ale pouhý načasování toho, že já opravdu se vystavím na ty 3 minutky tomu světlu ráno a večer to světlo trošičku budu tlumit, nebo si nasadím ty červený brejle, nebo třeba ráno si dám trošku víc fyzické aktivity, abych byl aktivovaný během toho dne, tak to už udělá spoustu té práce, jako 70% toho, co já vlastně potřebuji pro to, abych fungoval dobře během toho dne.
Ty říkáš, ráno si dám trochu té fyzické aktivity. Co to znamená? Mám si pod tím představit, že jdu ráno cvičit, nebo je to spíš třeba nějaká procházka?
Člověk nemusí cvičit, ono stačí cokoliv, co vám trošku rozpumpuje tep, co vám trošku rozpumpuje srdce. Může to být 10 dřepů, což je taky jedna z věcí, že my během našich sedavých zaměstnání, tak velmi málo kdy dostaneme zadek pod naše kolena. Takže pár dřepů ráno, tak může být super užitečná věc. Někdo fakt nemá rád ty dřepy, takže si třeba může dát studenou sprchu, která taky rozpumpuje to srdce. Můžu si dát procházku a namísto eskalátoru, tak si vyberu schody ráno. A to už mi taky rozpumpuje to srdce. Takže vlastně je to úplně primitivní. Cokoliv, co mi ráno rozpumpuje srdce, je nějaká fyzická aktivita, která mi zase produkuje ty hormony, které já potřebuju.
Jak dlouho po probuzení bych to srdce měla vlastně rozpumpovávat, protože během spánku a během noci člověk, když to řeknu jako velmi primitivně a zase když tak mě oprav, tak jako trochu oteče, nabide. Jo, někdy to po ránu fakt jako i fyzicky cítíme, že prostě jsme stuhlí, že jsme prostě malinko oteklí a trvá to, já nevím, zhruba hodinu, než se to tělo dá do nějakého stavu, který známe běžně z toho dne. Tak vlastně jak dlouho po probuzení já můžu tohle to udělat, aniž bych tím dělala nějaký násilí sama sobě a svýmu tělu. Mm-hmm.
Já bych vlastně nastavil spíš limit, do jaký doby po probuzení to dělat. A to je nějaká třeba 1,5 hodiny. Mm-hmm. A tam ideálně, tam já si můžu načasovat právě i to vystavení se světlu, nějakou fyzickou aktivitu, jak to komu svědčí, že zkrátka někomu může být nepříjemný, že stane z postele a rovnou se jde nějak jako zaktivovat. Je to velice těžký vlastně, jakože pro kohokoliv, i pro mě. Takže ať si každý dá svoje ranní rutiny, jak mu vyhovujou, a potom si může, ono to fakt udělá hrozně malička to, ale udělá to hrozně moc. Že třeba já, když si spojím, já nevím, že jdu na záchod a předtím si spojím to, že udělám si jeden přítah, nebo si udělám 2 kliky, nebo si udělám 2 dřepy, tak už když to spojím s tím návykem, tak mi to potom udělá ten efekt do toho života. A ono to zní neskutečně banálně, ale představ si, že si každý den dáš třeba těch 5 až 10 dřepů a říkáš si, tak bude to mít nějaký efekt, ale za rok už to je třeba 3500 dřepů, když to uděláš každý den. A 3500 je daleko víc než 0. Takže tady nějaký efekt sčítání, na který to naše tělo hraje velice dobře. Takže jakákoliv malá změna může mít velký dopady.
Hmm. když bychom to měli specifikovat na lidi, kteří jsou zaměstnaný, tak nehezky se říká, ale někdy to vlastně přijde docela výstižný, jsou to ty účastníci toho krycího závodu. Jak by takový jako balíček mohl vypadat?
Tak přemýšlím, co bych do toho balíčku dal já. Tak je pro prostě normálního člověka, který jako není nadšený do té biologie, nezajímá ho tolik, jak ty věci fungujou, tak co by takový člověk mohl dělat? My jsme tady to už zmínili, ta fyzická aktivita. Ono se ukazuje, že jakákoliv prevence neurodegenerativních onemocnění mozku souvisí to velice s fyzickou aktivitou, zároveň to v nás zapíná nějaký protizánětlivý procesy. Pokud jsme v tom krysím závodu, což si myslím, že dneska je snad úplně každý, když nepočítám nějaký mnichy někde v Nepálu, tak my jsme vystavení chronickému stresu. To zkrátka se nevybíráme, to prosto působí naše účast na tom prostředí kolem. A fyzická aktivita zase, může to být procházka, může to být, že si vyjdu ty schody, ale nejvíce ukazuje, že to je nějaký silový trénink, že si můžu třeba pořídit nějaký úplně jednoduchý malej kettlebell, naučit se s tím jeden cvik, nějaký třeba kettlebell swingy, a už tohoto ve mně zapne ty skvělý, já tomu říkám takový červený tlačítka našeho organismu, takový metatlačítka, který potom zapínají ty super ozdravné procesy snižování zánětu, posilování imunity a tak dál.
S tím pohybem je to zároveň hodně náročný. Já jsem četla někdy loni knížku od profesora Liebermana, od kterého tady vyšla v překladu taky knížka v češtině. Teď si nemůžu vzpomenout samozřejmě na ten název, ale v každém případě ta jeho druhá knížka se jmenuje Exercise, tedy cvičení, a je přesně o tom, zkoumá to téma, jak by lidi měli cvičit, aby kompenzovali to, že vlastně to tělo bylo během evoluce nastavené na pohyb a my ho teď tolik nemáme. A zajímavý je, že vlastně žádný konkrétní návod tam člověk jako nenajde, je to přesně o tom, že on tam nakonec se vlastně dostává k tomu, že zhruba nějakých 150 minut týdně by měl člověk jako ty fyzické aktivitě věnovat. Ale že nejde říct úplně, která přesně by to jako by měla být, protože kardiovaskulární dělají něco jiného, silový tréninky dělají něco jiného, protahování, stretching dělá něco jiného, mobilizační cvičení dělají něco jiného. Takže je někdy docela těžký se v tom jako vyznat. A pak je tady za mě ještě ta jako velká bariéra pro spoustu lidí, že je to prostě nebaví a nechce se jim do toho, což je úplně jako přirozená věc.
Já bych to na začátek úplně zjednodušil, protože jo, je to komplikovaná věc, člověku se do toho nechce, je to nepříjemný, zkrátka zvyšuje se vám teplota, zvyšuje se vám tep, je to jako když běháte jako do kopce, to děláte skoro jakoukoliv fyzickou aktivitu, ale podívejte se, co už ve svém životě za fyzickou aktivitu máte, a jenom tomu dávajte větší pozornost, protože většina z nás chodí, a když už třeba si uvědomí, že chodím málo, choďte víc. Ono jako chůze, tak je jako kouzelná. Zase je to o těch rozhodnutích. Vyberu si ty schody oproti eskalátoru. A nebo uklízím byt, to je velice docela náročná fyzická aktivita. My to tak nebereme, ale jsou zajímavé studie od Alie Kram ze Stanfordu, jak jenom pouhý uvědomění si toho, že vlastně třeba uklízení je fyzická aktivita. Jak to u uklízeček v hotelech, kde oni byli rozděleni do dvou skupin, jedný řekli to, že vlastně tolik pohybu, který oni udělají během toho uklízení, že to naprosto splňuje doporučení WHO pro průměrný pohyb pro nějaký zdraví během týdne, a ty druhé skupiny to neřekly. A ta jedna skupina, která tomu začala dávat trošku víc pozornosti, že vlastně teď je to ta aktivita, kdy se hubne, teď je to ten ozdravný pohyb, toto cvičení, tak najednou oni začali hubnout, začal se jim snižovat ten BMI index a začali se zapínat ty nejrůznější jako procesy právě, který má ta fyzická aktivita. Takže uvědomte si, jaký aktivity během toho dne máte, a jenom jim dávajte víc pozornosti. Jenom si uvědomte, že to je fyzická aktivita, když uklízím ten byt, když běhám okolo dětí, když v práci musím přebíhnout z jednoho meetingu na druhý, tak vlastně já z té stresové aktivity najednou si můžu uvědomit, já teď cvičím a to je super. Cvičení je stresový, ale dává to tomu našemu tělu pozitivní stres, který potom bojuje s tím dlouhodobým. Takže jakákoliv maličkatá zkratka, i mentální, tak v tomhle může pomoct. A pokud někdo cvičí v posilovně, silový trénink, jedině dobře. Zapojit velký svalový skupiny, to je super. Pokud někdo běhá, jedině dobře, to je taky super. Yoga, to samý. Ale pojďme si snížit tu laťku a zaměřit se na ty všední věci, které děláme mimo tyhle ty jako kontexty těch posiloven a běžeckých bod a tak dál.
Ty už se tady zmínil jednu důležitou věc, a to sice, že my běžně v té západní civilizaci jsme hodně ve stresu. Zvlášť pokud máme prostě náročný zaměstnání, ještě se nám střídají jako různý období, kdy je toho třeba hodně na konci fiskálního roku, nebo kdy je toho třeba míň během léta, to nás teď čeká. Jaký aktivity nebo jaký tyhle ty hacky si zařadit, abych ten stres nějakým způsobem mohla účinně zpracovávat?
Teď opustím tu kategorii těch základních pilířů našeho zdraví, což je spánek, pohyb, nějaký základní odpočinek a tak dál. A teď půjdu teda opravdu k nějakým těm hackům. Co se ukazuje, tak můžeme zase tady to rozdělit na nějaký kategorie. Ideálně můžu si vybrat jednu věc z nějakých pozitivních stresorů. Co to sakra znamená? Fyzickou aktivitu jsme zmínili, ale může to být sauna, může to být chladová terapie, může to být nějaká hyperventilace, což je většinou nějaký jako zrychlený dech, který taky stresuje ty naše buňky. Co to udělá? Ten stres je jako když se napíná prak. A ten, když se napínáme moc dlouho, tak ta guma strouchnivý a může prasknout. Tak je funguje naše tělo. My jsme neustále v tom módu toho přepětí a my potřebujeme ten prak občas trošku uvolnit. Ale nevíme, to naše tělo neví, jak na to, když jsme vystaveni tomu stresoru. Co se ukazuje? Že ty pozitivní stresory tak dělají přesně tohle. Že vracají ten prak do té jeho původní pozice. Oni zapínají v tom těle ty regulační mechanismy, které ten stres snižují. Takže já když potom jdu třeba jednou, dvakrát týdně do sauny, nebo si dám tu studenou sprchu, vytvořím si nějaký ten pozitivní návyk, nebo si třikrát zvednu ten kettlebell, tak to udělá krásnou věc. On mi to dokončí ten stresový cyklus, kterým já jsem, a začne to snižovat ty věci, ty právě třeba ty kortizoly v tom mým oběhu. Takže vybrat si něco, co mě stresuje tím pozitivním způsobem a zařadit to do té svojí denní rutiny. Další kategorie, kterou si můžu vybrat, tak je třeba právě odpočinek. Tak samozřejmě spánek jako takový tady nebudu rozebírat úplně, na to jste určitě měli třeba jako jiný odborníky, ale co můžu využít z nějakých hacků pro svůj lepší odpočinek během dne, tak je třeba něco, co se nazývá yoga nidra. Nebo šlofík. Jo, šlofíky fungují, jsou velice efektivní, ale co dělá yoga nidra, tak je vlastně takový šlofík na steroidech. Vezmeš si sluchátka a vlastně tam ti to provází takovou vedenou meditací, využívá to nějakou metodu, který se říká body scan, to znamená, že se soustředíš na jednotlivé části svého těla. Ten hlas tě provází, ty u toho ležíš, máš ty sluchátka, máš ideálně něco přes oči, děláš to někdy v půlce dne. A co se děje je, že ono to je cvičení na takových 20, 21 minut. A tahle ta metoda taky studovaná taky na Stanfordu třeba pro lidi, který trpí nějakou formou třeba úzkostí. A ukazuje se, že to pomáhá s úzkostma, že to pomáhá právě s nějakou jako odolností, vybudovat si nějakou odolnost na stres. A zároveň my, když jsme unavení, tak si často dáváme kofein. Kofein funguje tak, že se váže na nějaký receptory v našem mozku, kde byly původně navázány nějaký molekuly, které tam signalizují únavu. A ten kofein je vykopne. Jenže ta únava reprezentovaná těma molekulama v tom mozku nikam nezmizí. A když se ten kofein odváže zpátky, většinou po nějakých 1,5 až 3 hodinách, tak my zažíváme ten crash kofeinový, že jsme ještě víc unavení než předtím. Protože ta únava, ty molekuly se navázaly zpátky. Co dělá ten šlofík nebo ta yoga nidra? Oni místo toho, aby co dělá ten kofein, tak vlastně oni se těch molekul jako zbavuje, že vlastně resetuje ten náš systém a posouvá ho o nějakou fázi dřív během toho dne, takže jsme pak víc fresh a zároveň se ukazuje, že vlastně ta yoga nidra, toto cvičení, tak se přibližuje až tomu, že to dokáže nahradit až jednu fázi jako spánkového cyklu, což je docela dost. A zabere to fakt 20 minut. Je to super, jsou v češtině, ve slovenštině i v angličtině skvělý návody na YouTube, jak to dělat. Člověk potřebuje jenom 20 minut času a někam se lehnout.
No a to může být někdy vlastně docela jako otázka, jak to udělat. Protože když mám home office, tak jasně, tak si klidně jako na 20 minut lehnu. A když jsem v kanceláři, tak Jasně, v některých kancelářích jsou takový ty místa, kde si lidi můžou lehnout, ale stejně se tam asi úplně neuvolním, protože tam kdykoliv může někdo přijít a tak, tak co když prostě chodím do té kanceláře nebo pracuju fyzicky.
To už asi tam nevyužiju tuhletu jako techniku, i když dneska už je spousta pracovišť, který mají nějaký jako chill rooms, kam se člověk může přijít a trošku si odpočinout. Co bych tak doporučil v tom pracovním kontextu, tak vlastně nebudu se vyjadřovat k první půlce dne, protože tam ty energie často má člověk nejvíc a dokáže je. To jsou nějaký ty první 4 hodinky. Potom už to začne být horší, protože máme nějaký oběd a potom obědě jsme unavený. Jak tohle můžu optimalizovat? Za prvý, před jídlem, před obědem, zase můžu tam dát nějakou fyzickou aktivitu, udělat si pár dřepů. Co to udělá, tak je, že to vlastně zlepší, jak se bude zpracovat glukóza v tom mém organismu. A my po jídle často zažíváme něco, čemu se říká posprandiální demence. A ten název není jen tak, je to zkrátka, že míň krve, míň aktivity je v tom mozku, více zpracovávají ty věci, my se víc přepínáme do toho uklidňujícího módu a někomu ta fáze může trvat třeba až 2 hodiny. Je takovej přepadlej, nepracuje se mu dobře, nesoustředí se mu moc dobře. Takže jak tu fázi té demence posplendiální já můžu zkrátit? Je to právě, že si udělám třeba těch 10 dřepů, trošku si optimalizuju to, jak se mu bude zpracovat to jídlo a potom jídle si ideálně dát třeba 10 až 15 minutovou procházku, nějakou jemnou aktivitu a to se zase ukazuje, že to potom zkracuje tu dobu té únavy po tom jídle. A teda potom už jsem v té druhé části dne, kde se potřebuji nějakým způsobem ať už uklidnit nebo aktivovat. Teď záleží na tom, co člověk zrovna potřebuje. A třeba řekněme, že jsem po nějakých náročných stresových schůzkách nebo jsem řešil maily, potřebuju se nějakým způsobem uklidnit. Za mě tady mám takový jako 2 velký, velice efektivní možnosti. Ta první, tak je náš dech. Dech je brána do naší fyziologie a já se jim můžu aktivovat, můžu s tím ovlivnit, jestli mi bude být srdce rychleji, anebo se tím můžu uklidnit, jestli mi bude být srdce pomaleji. Tak já si vezmu tu druhou věc, začnu se uklidňovat. Můžu použít něco, čemu se říká krabicový dech. To znamená, dýchám do krabice, 4 vteřiny se nadechuju nosem, 4 vteřiny potom dech zadržím, 4 vteřiny vydechuju pusou a 4 vteřiny dech zadržím. Tohle budu dělat nějaký čas a co se děje, tak v mém těle to zapíná ten uklidňující systém. Možná to ještě pro lidi úplně zjednoduším, teď prostě zase je to nějaká další technika, na kterou musím myslet a je to složitý. Zkuste jenom 2x prodloužit svůj výdech oproti nádechu a nadechujte se nosem. Já jsem to třeba dělal, že jsem se, často se člověk dívá na telefon, na hodiny a děláme to extrémně hodně. A když vytáhnu ten telefon a jsem v tom stresu, tak ideálně já se právě potřebuji uklidnit. A podívám se, kolik je hodin, je třeba 1 hodina odpoledne, tak si dám 1 nádech nosem a 1 výdech. Už tohle udělá hodně a připírá mě to do toho víc uklidňujícího módu. Druhá věc je, že se můžu aktivovat a tady vlastně v tom kancelářském prostředí bych třeba použil to, že jít do koupelny, zapnout si ledovou vodu a dát tam jenom svoje lokty.
Mm-hmm. To jsou všechno moc zajímavé techniky. Ty jsi tady ještě v souvislosti s tím dýcháním zmínil na začátku hyperventilaci. Mm-hmm. A já se poměrně intenzivně zabývám jogou, do toho celého vlastně skoupu, kterýmu dneska říkáme yoga, patří i pranajámové cvičení, což jsou dechové cvičení. A ty cvičení, u kterých se člověk hyperventiluje, jednak teda patří mezi ty pokročilé pranajámy, mezi ty pokročilé dechové cvičení. A druhá, když člověk jako není zvyklý nějak s tím dechem nakládat, nějak ho procvičovat, tak to může být docela nebezpečný. Zároveň před zase 4 lety, 5 možná už, začal být velký hype okolo Wim Hofa a jeho technik, který právě v tom dechu jsou hyperventilační. A mně to jako vlastně nepřijde jako úplně dobrý nápad.
Já s tím souhlasím, protože ten vlastně ten trend Wima Hofa, otužování, hyperventilace, to se trošku vymknul z rukou, lidi se v tom překonávají, ale zapomínají na to, že pořád tady máme co dočinit s nějakým extrémem, který když to dělám dlouhodobě extrémně, tak to může mít nějaký negativní dopady na moje tělo. Ale pořád to pracuje s nějakou velice efektivní metodou. Takže co já můžu udělat? Můžu si z toho vzít to nejlepší a trošku to očesat a mít minimální efektivní dávku, kterou můžu použít. Co je minimální efektivní dávka? minulý rok jsem byl nadšený, když vyšla studie právě na hyperventilaci a ta se koukala na pouhý dva cykly, Wim Hof jich používá třeba 5 velice intenzivních, pouhý 2 cykly té hyperventilace, což spočívá, je to 30 nádechů a výdechů, je to právě docela intenzivní, jako když člověk běhá do kopce, vypadá to asi takhle. Nemusím to přehánět, můžu jít tím svým tempem a 30 nádechů a výdechů, potom vydechnu, zadržím dech ve výdechu, co můžu, a potom zase se nadechnu a zadržím dech v nádechu. To je jeden cyklus. A ukázalo se, že dva tyhle cykly, když to člověk dělal po dobu asi 10 dní, tak mu to zvýšilo odolnost na stres. A co bylo zajímavé, že to zvýšilo odolnost na stres lidem, kteří jsou velice stres senzitivní, jsou velice citliví na stres. Zkrátka někdo je odolnější, někdo je citlivější a vlastně ta metoda se ukázala, že jedna z velice efektivních, která může zase, je to ten pozitivní stresor, která s tím může nějakým způsobem pomoct. Takže vlastně já bych hyperventilace nehanil. Je to úplně naprosto famózní nástroj, ale nesmí se to přehnat. A navíc, když to potom člověk zkombinuje hyperventilaci a ten chlad, tohle se nemá dělat každý den.
A ta hyperventilace se má dělat každý den, protože ty mluvíš o studii, kde to bylo 10 dní. Hmm. Jo. 10 dní je poměrně krátký úsek, co když to někdo dělá každý den rok, dva?
Určitě tady platí zase nějaký pravidlo nastavit se to, jak funguje moje tělo a hlavně, když už pracuji s těma stresovými cvičeníma, tak dávat si od nich pravidelné pauzy. Já to třeba mám tak, že to hyperventilační cvičení dělám třeba 3x, 4x týdně. Zároveň, když jsem měl nějaký potíže s vyhořením, tak mi to z toho opravdu ta každodenní praxe, tak mi pomohla se z toho dostat. Takže záleží na tom kontextu mýho života, ale že když to dělám těch, i co se vyplývá z těch studií, když to dělám těch 10 dní za sebou, tak pravděpodobně to nemá nějaký negativní dopad na naše zdraví a potom si můžu dát pauzu a třeba se to načasovat na ten další měsíc. Že si prostě dám první 10 dní v měsíci, dám si tuhle techniku každý ráno po dobu 10 dnů a už to může, uvidíme, jestli to je pro mě. Pro každého to nemusí být. A zároveň člověk, který je třeba jako citlivější, tak jemu se u toho může začít motat hlava, může u toho třeba omdlít. Takže za žádných okolností to nedělejte ve vodě, ani ve vaně, ani když tam je maličkatý množství vody. V tomto kontextu to může být nebezpečný.
Já si myslím, že je dobrý vlastně to dělat ve zpřímeném sedu, kdy je ten hrudník v nádechovém postavení, aby byla správně zapojená bránice a tak. Že to asi úplně, když je člověk ve vaně, není možný.
Není to dobrý.
No, není to dobrý.
Asi ne. A možná ještě, když jsme u těch dechových balíčků, tak já bych tam dal určitě ještě jednu věc. A ta je úplně jednoduchá. Člověk, který běhá, tak možná jako zažívá takový to, že jak běžíš a dejcháš normálně a potom máš takový ten nucený přídech. Je to takový to, tak ten prodloužený nádech. A ukazuje se, že ten přídech tak vlastně je velice jako užitečná věc, ale ono za to může nějaká jako populace neuronů v našem mozkovém kmeni, že my se automaticky takhle předechujeme třeba každých 5 minut. Že člověk je to, že opravdu dechá normálně a potom najednou, mám potřebu většího nádechu. Co se děje, když my zíráme do těch obrazovek telefonů? Ono se ukazuje, že ono nás to stresuje. Je to stresový stav, já musím být bdělej, musím dávat pozor, je tam intenzivní modré světlo a najednou se nám ten přídech potlačuje. Ale on je docela důležitý, protože podporuje nějakou výměnu oxidu uhličitého a kyslíku v naší krvi. V našich plicích máme nejrůznější, jako takový v uvozovkách úrovně plicních sklípků a ty nejmenší, oni potom kolabujou. Co dělá ten přídech, tak je, že on tam hodí tu bublinku a oni se jsou schopní znovu nafouknout. Co to znamená? Já mám potom větší kapacitu, kudy se může vyměňovat ten kyslík. A to znamená, že potom moje buňky budou mít k dispozici víc toho kyslíku, které já reálně potřebuju, navíc, když mám nějakou jako stresovou událost před sebou. A ten přídech, tak právě my si ho můžeme jako zařadit do té svojí každodenní praxe. Pro mě to je objev jako minulýho roku, já to třeba dělám během procházek, nebo když se potřebuji uklidnit a zase, je to velice primitivní. Je to jenom, že můžeme stejně nadechnout spolu, nebo můžeme vydechnout, rád společný nádech, dodechnout se a pak pomalý výdech. Můžeme to udělat ještě jednou. Nádech, přídech a výdech.
A to je zajímavá věc, ty vydechuješ pusou a já vydechuju nosem. Je v tom velký rozdíl?
I bude v tom nějaký rozdíl, ale nemyslím si, že to bude tak důležitý. Co je důležitější, jsou nádechy tím nosem. A mohl bych tady jako zabřenout, proč? Můžu?
Klidně můžeš. Já možná jenom řeknu, že teď se budeme bavit o něčem, co je moc hezky zpracovaný v knize, která se jmenuje Dech a napsal ji pan Nestor. Byla taky přiložená do češtiny a tyhle ty věci jsou tam úplně skvěle popsané, kdyby to někoho zajímalo do větší hloubky, ale pojďme se do toho klidně pustit.
Je to tak. A já tady zase zmíním asi takový jeden z těch nejdůležitějších věcí a to je, že během dechu nosem, tak se v našich nosních dutinách produkuje oxid dusnatý a on je super, protože on zvyšuje prokrvení našich tkání. Zkrátka mě se dostává víc krve k buňkám, víc krve do mozku, to znamená víc živin, víc kyslíku. Takže vlastně já dechem nosem, tak se zpřístupňuju jako víc, když už do sebe dávám jako tu energii ve formě toho kyslíku a tak dál, tak se aspoň zpřístupním víc těm buňkám, což je super. A taky když my třeba dýcháme přehnaně tou pusou, jako nádechy i výdechy, tak tam se děje, že my vydechujeme přehnané množství toho oxidu uhličitého. A zas oxid uhličitý je důležitý v tom, aby se ten kyslík v těch tkáních vůbec dostal dovnitř. A když mám nedostatek toho oxidu uhličitého, tak já ani nemám takovou potřebu se nadechovat. Protože on tam tvoří ten signál k tomu nádechu. Bez oxidu uhličitého my bychom nepoznali, že se potřebujeme nadechnout. Takže během toho dechání jenom pusou, říká se tomu mělký dechání, tak vydechujeme přemíru toho oxidu uhličitého a právě dechání nosem, tak zase nám dává jiný vzorec toho dechu, který nám pomáhá ten kyslík zpracovat v tom těle o trochu líp.
Taky když se nadechujeme nedostatečně toto mělký dechání, tak nezapojujeme zase tolik tu bránici a to má vliv na držení těla, trávení, funkci orgánů a tak dále.
Je to tak a je zajímavá věc, že to má vliv i přímo na tvar obličeje.
Myslíš to, že jak člověk dýchá nebo nedýchá nosem, když je vlastně jako dítě, jak se vyvíjí?
Ono právě je fascinující, že se to ovlivňuje i v průběhu života, že když člověk začne dýchat nosem až třeba po 20. roku života, kdy už já jsem plně vyvinutý, tak i tam jsou zaznamenané věci, jak se nám trošku mění obličej.
To znamená, že když budeme dýchat pusu, tak budeme ošklivější?
Ne, to rozhodně ne, ale mění se tam, tady v té oblasti, do té anatomie, jako to zase morfologie tolik nevidím, ale jenom, že vlastně to je takový argument, protože ten dech nosem je fakt jednoduchá, ale zároveň věc, která má velký vliv na nejenom to, jak nakládáme s tím kyslíkem.
My už jsme se tady dotkli taky trochu té relaxace a to, co si myslím, že je pro spoustu lidí problém, včetně jako mě, já s tím taky hodně bojuju, je, že ten stres mi vzniká z nějakého jako mentálního nákladu, který sebou prostě nosím, ať už je to ta práce, nebo jsou to věci spojené se soukromým životem, s dalšíma aktivitama a tak. A člověk jako potřebuje relaxovat, aby se z toho úplně nezbláznil. Jenže jak my dneska jako relaxujeme, jo, scrollujeme po telefonu, koukáme na Netflix nebo prostě na televizi, ale co to vlastně znamená ta fakt jako relaxace? My už jsme tady zmiňovali tu yoga nidru, tak pojďme ještě říct, co dalšího vlastně by mohla být ta relaxace.
To je taky jako zajímavý téma, protože relaxace může být velice aktivní. Může to být nějaká forma sportu, může to být jakákoliv činnost, kde já se dostávám do nějakého stavu flow. To už dneska myslím, že je docela známý pojem. Je to stav, kdy zkrátka já se cítím, že jsem v nějaké jako zóně, řekněme. A to může být hra na kytaru, teď já jsem byl v neděli třeba jako wakeboardovat, tak taky tam jsem zažíval nějaký stavy flow a vlastně je to velice intenzivní zážitek, ale já se potom cítím zrelaxovaný. Proč? Protože já u toho vypínám mysl. Pro mě relaxace je třeba lezení na stěně, takže někomu vyhovuje víc ten aktivní odpočinek a je pro něj důležitý. Někdo jiný zase potřebuje spíš jako inhibovat jako i tu mysl, i to tělo, takže právě potřebuje víc nějaký právě třeba tu yoga nidru, ale může to být právě pouhá procházka. A nejtěžší na tom je nechat ten telefon třeba doma. Nebo dát si ho, udělat z něj cihlu. Dát si ho do toho režimu letadlo a naučit se nějakou nepřístupnost. Co se týče relaxace, tak my tady máme takový, podle mě, jako nešvar. A to je, že my jsme se postupem času naučili být velice výkonný na povel. Takže my jsme vlastně výborní v těch go signálech, v těch sprintech, že mě nedělá problém něco začít, mě nedělá problém se jako aktivovat, vylíst, řekněme, z té postele nebo do sebe hodit kafe, dofinišovat ten task. A když už to přijde na ten odpočinek, tak tam se to překládá taky. Mě pak nedělá problém zapnout ten Netflix, podívat se na další video na YouTube a mám pocit, že relaxuju. Ale nám se vytratila ta schopnost říkat ne na věci. Že zkrátka já mám pocit, že ten čas musím využít efektivně jako v každý vteřině, takže najednou se musím vzdělávat v každém momentu své relaxace, a že protože ten čas jako nikde jinde nevezmu. Ale my bychom se měli naučit podporovat i ty no-go signály, protože v našem mozku my máme struktury, bazální ganglia, který oni můžou za to, že my začínáme ten pohyb, že my ho iniciujeme. Ty můžou za to, že se podílejí se na té tvorbě návyků a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale my úplně stejně máme velice aktivní okruhy, které můžou za to, že potlačují nějaké chování. Že zkrátka já se třeba zaseknu před tou silnicí a rozhlídnu se, ale spousta jako dalších věcí. Říkání ne na věci. Máme tam i ty no-go okruhy. Ale jak už jsem říkal, jsme výborní, my tam furt lejeme do těch go okruhů. My je neustále učíme, ale už tam nedáváme tolik té pozornosti do těch no-go okruhů. A paměť funguje na základě tomu, čemu já dávám pozornost. Takže já, když jsem nejsem schopný říkat ne na věci v jedné oblasti, třeba v práci, tak já potom nejsem schopný říkat ne ani na věci ve svém osobním životě, říkat ne na Netflix, který mi je naservírovaný na mém počítači, říkat ne, když scrolluju tu timeline na tom Facebooku a Instagramu, tak já nejsem ani schopný se to uvědomit. Říct ne. A tady je ode mě možná takovej tip dát si pro sebe každý den takový tři ne. Mám takový balíček a já ty tři ne bych měl ideálně vyplejtvat. Takže mám třeba věc, že spojím s tou relaxací. Ono relaxace může být, že já se první po půl hodinu nepodívám na ten telefon ráno. Zkrátka tomu mozku dám jiný stimuly než ty zprávy a nejrůznější právě sociální sítě a tak dál. Takže já vezmu to jedno ne a řeknu si ne, teď se na ten telefon nepodívám. Jdu v průběhu toho nedál a třeba tam zaskočí ten telefon v nějaký moment, kdy jsem třeba s přáteli na večeři nebo na obědě a tam taky vlastně může být nějaká forma relaxace, protože to je sociální kontakt a tak dál. V našem těle se objevuje oxytocin a podobné látky, které mají taky regenerační účinek. Zase můžu vyplejtvat druhý ne, že řeknu ne na ten telefon. A večer třeba si vyplejtvám to třetí ne, že řeknu ne na ten Netflix zrovna dneska a půjdu místo toho na tu procházku. Že neznamená to, že já budu dogmatický v tom, že už se teď nepodívám celý měsíc na Netflix nebo nepodívám se každý ráno, se nesmím podívat na ten telefon. Protože když já si vytvořím takovýhle nárok na sebe a jednou to poruším, tak už to pak přece nemá cenu. Tak už to pak začnu porušovat jako neustále. Ale ty tři ne během toho dne na jakoukoliv činnost, tak já můžu využít k tomu, že já začnu trénovat ty okruhy a potom spíš já budu mít tu vůli u sebe, když bude třeba se rozhodnout, jestli dneska fakt potřebuji tu procházku a trošku si vyčistit hlavu, anebo jestli otevřu ten další pracovní mail.
Mám k tomu dvě otázky. První je, jak ten signál toho těla to nepoznám, když fakt na to nejsem zvyklá a naopak jako vrším jednu aktivitu jako za druhou.
On to nemusí být signál těla, že vlastně tady bych možná i tu intuici od toho odpojil, což může by to být super součást, ale zároveň my jsme hodně racionální jako ve dnešním světě, takže opravdu si spíš jako říct to ne, i kdyby to měla být věc, která je vlastně banální a třeba mi takovýho benefitu jako nepřinese, ale jenom se učit říkat to ne a potom se to bude usnadňovat, že potom budu moct říkat ne i na ty náročnější věci a to mi pak bude šetřit energii, to mi pak bude vlastně, bude to nějaká prevence před vyhořením, bude tím pečovat o svoje duševní zdraví, když někdo přijde s nějakým velkým projektem a já si řeknu, tyjo, mám toho jako na talíři už hodně, ale mám problém s tím lidem říkat ne. Takže vlastně za normálních okolností já bych se to převalil, ale potom by to prostě vyplynulo v nějaký jako duševní nepohodu někdy v budoucnosti, nebo třeba dokonce to vyhoření. A já když budu trénovat ty ne, ty maličkatý ne během dne, tak já mám potom větší vůli říct ne na ten opravdu velký projekt, který mi může zavařit tomu mému duševnímu zdraví v budoucnu.
Rozumím. Možná bych se ještě potom zastavila u té intuice, jestli ano nebo ne. A ještě bych položila ale předtím tu moji předchozí otázku, nebo tu druhou otázku, o které jsem mluvila, a to je, jak si z té relaxace neudělat jenom další úkol. Jo? Protože teď jsme si řekli, třeba na procházku je dobrý jít. Tak nějak tak ještě jako si do toho já dodávám, že asi je dobrý jít na tu procházku jen tak a nepustit si u toho další podcast nebo audioknihu nebo tak, fakt jako nechat tu hlavu jako jenom vnímat tu procházku. Ale jak to udělat, aby to fakt nebyla jenom další položka v kalendáři? Protože ve chvíli, promiň, jenom já dokončím tu myšlenku, ve chvíli, kdy já si to dám za úkol, tak podle mě z toho ten relaxační efekt jako trochu stírám.
Trochu jo, ale pořád tam bude. Takže já bych zase šel asi cestu nejmenšího odporu, že právě jsem fakt zastánce nějakého toho neextrémního, nedogmatického přístupu. A pokud člověk dobře funguje přes to-do listy, ať si tam dá ten čas pro sebe, ať si tam dá, jako nastaví tu hodinu toho rande sám se sebou, kdy mám za úkol prostě jenom jako bloumat tu myslí. A v tom mozku my tam máme nějakou defaultní síť, která nám vytahuje random vzpomínky, random věci z budoucnosti, z minulosti a předhazuje nám je. Takže necítit se ani špatně, když já tam načasuju ten úsek pro sebe a že budu myslet na práci, budu myslet na ty povinnosti, na ty problémy. To je úplně normální. My to tou pračkou potřebujeme prohnat, aby jsme se teprve potom uklidnili. A někomu to trvá 20 minut, někomu to třeba bude trvat celou hodinu. Takže necítit se kvůli tomu špatně a potom si i jako vyzkoušet nějakou maximalizaci náhody v tom smyslu, že neplánovaně třeba chodit ven do té přírody, že to tam nemám jako na tom to-do listu, nebo jít se podívat na ten západ slunce dneska. A co taky může dobře fungovat, tak je, my jsme sociální bytosti a dáváme velkou hodnotu dalším lidem. Takže spoj to s tou nějakou sociální aktivitou, že jdu ven s někým, můžu jít ven se psem, což je další bytost, který já musím dávat tu pozornost. A už tohle zase může v tom našem mozku a těle vytvořit jiný neurochemický koktejl. Takže je těžký to vyčlenit z nějakých těch to-do listů a plánování, ten odpočinek. A když mi to nejde, tak já se tam můžu zařadit. Prostě půjdu tou cestou toho nejmenšího odporu.
Mm-hmm. Pojďme se ještě zastavit u té intuice. Ty jsi před chvilkou odpověděl, my vlastně jako jsme hodně racionální, nejsme moc intuitivní. Znamená to, že nemá cenu tu intuici pěstovat?
Určitě ne. Jako intuice je velkou součástí jako našich životů a zároveň my ji nemůžeme nemít. Takže tohle je takový téma jako na celý další podcast, ale ono i naše rácio je řízeno naší intuicí. Že naše rácio si často rádo obhájí věci, kterými cítíme. Takže ono to jsou dva propojené světy. Nejsou to dva oddělené světy. Ale někdo třeba má problém víc vnímat to, co se děje v jeho těle. Má větší problém vnímat svoje emoce a právě potom na to půjde přes to rácio. Což není jako vůbec špatně. Ale vlastně to je skvělý, že jsi na to takhle poukázala. Protože my tu intuici můžeme kultivovat. A to kultivování té intuice nám pomůže ve všech dalších oblastech, protože já získám vhled do toho, co se v mém těle trošičku děje. Co mi pomůže nejlíp kultivovat moje intuici, je to nějaká všímavost. To já se v tom teď veřejném prostoru úplně všude, taková jako banální věc, že jo, tak super, děkuju Krištofe jako za nic. Ale opravdu, jakože to, že začnu se učit, pozorovat, co se v té mojí hlavě děje, a teď všímavost a meditace, člověk si myslí, že musí sedět vzpřímeně nohy ideálně do nějakého lotosového květu a teď přemítat na tou svojí myslí a ideálně na nic nemyslet, to je pitomost. Prostě je to o tom i si všimnout toho, že se v té mojí hlavě prohánějí myšlenky. Jenom na ně poukážu, jako kdybych na ně poukázal tím prstem, že se něco děje. A třeba se můžu potom začít jako s tím víc jako experimentovat, můžu být víc v roli toho pozorovatele, víc se o to odosobňovat a tak dál. Ale už jenom to samotné všímání těch věcí, vrátím to k té procházce. Kdyby člověk po poslechnutí tohoto podcastu víc začal chodit na procházky, úkol splněn. Tu na procházku, v mozku se mi rozjede ta pračka těch myšlenek a já jenom se v tom ztratím, jsem v těch problémech a už jenom to, že se jednou všimnu, co se vlastně děje, že tam je ta pračka, že tam dějou ty myšlenky, už tohle je nějaká forma všímavosti, kde já trénuju to všímání si těch věcí a už tohle je nějaká forma pocitu. Mě to něco vyevokuje, nějaký pocit, že se mi tam dějou ty myšlenky a já už potom zase mám nějaký náhled, co se vlastně v tom mém těle děje. Takže nějaká forma všímavosti, nějaká forma meditace, člověk na to může jít sám, nebo si může nechat pomoct nejrůznějšíma meditačníma apkama. Na české scéně bych doporučil třeba Calmio, C-A-L-M-I-O. Na té mezinárodní je skvělá apka Waking Up od Sama Harrise, ale je toho jako celá řada a člověk si může takhle jako pomoct všema možnýma způsobama.
Já jsem ráda, že to říkáš, protože mám takový dojem, že ze všímavosti se stal takový buzzword.
Mm-hmm. Já taky.
Ale ono vlastně nejde o nic jiného, než se jako vnitřně trochu zkusit naladit sám na sebe a všimnout si toho, jak to jako mám, ať už po té pocitové nebo tělesné stránce. A my to hrozně často neděláme a právě jsme v těch hlavách, ale ono, bohužel ty věci se vlastně nedají úplně vymyslet všechny.
Je to tak a zároveň pořád ta meditace a všímavost jsou v takové kategorie různých jako vůvů praktik, ale a my už na to dneska máme velice jako robustní studie, co to dělá s tím mozkem a víme, že teď se nepamatuju, jak dlouhá třeba. Myslím, že to byly nějaký 2-3 týdny meditační praxe, tak právě se přímo jako fyzicky mění struktury našeho mozku. Třeba amygdala, kterou má známe díky nějakým jako afektivním pocitům, ubohybou se tam pocity úzkosti, strachu, ale zároveň my jsme tu amygdalu trošku jako jsme jí dali tu černou nálepku, ale ona je důležitá i pro prožívání těch pozitivních emocí. Ale zkrátka, že ta její struktura tak se zmenšuje fyzicky. Takže najednou to je to jedna věc třeba v tom mozku, co se děje a potom se třeba mění regulace mezi naším prefrontálním kortexem, přímo ty vlákna, které vedou z té nejnovější části mozku, kde nám vznikají ty plány, tam je to ratio, tam lítáme do té budoucnosti a minulosti a tak dál a mezi našima emočníma centrama víc, které jsou víc jako v nějaké jako střední části toho mozku a oni se navzájem neustále ovlivňují. Krásně si to člověk může představit, když se dá alkohol. Alkohol se naváže na receptory právě v tom prefrontálním kortexu, v tom kormidelníkovi a vlastně ono to potom trošku potlačí jeho funkci. A my potom říkáme, co to do mě vělo, něco mě přepadlo, teď jsem tady dělal nějaké jako věci, které normálně nedělám. A to je právě to, že se změnila ta regulace, že víc se o to slovo řekly ty emoční centra. A co dělá meditace je, tak právě, že posiluje toho kormidelníka, ten prefrontální kortex. A co to znamená? Když se mi potom děje nějaký neduch, řeším nějaký problém, potřebuji říct na něco ne a zkrátka něco takového, stresová situace, tak já spíš budu mít to ohnisko kontroly v sobě, budu mít silnější ten prefrontální kortex, nepřejede ho ten emoční mozek a já si budu moct vybrat tu svoji reakci třeba. Nebo třeba nebudu reagovat tak emočně, nebo budu reagovat jako na tu stresovou situaci silně, ale potom budu schopný se po ní uklidnit. Tohle potom dělá ta meditace v tom mozku a všímavost. A rád bych tady ještě vlastně možná doplnil další techniky, protože to nemusí být jenom meditace, může to být psaní si deníku, můžu si říct prostě o pomoc nějakého specialistu a jít na psychoterapii, což je skvělý nástroj, který právě přesně podporuje tuhletu emočně racionální regulaci mezi těma oblastma. Těch technik existuje celá řada.
Já jsem moc ráda, že se tady dotknul ještě jedný poslední věci, kterou bych ráda s tebou probrala, než vlastně půjdeme do úplného závěru. A ty jsi tady zmínil ten alkohol, ale ono to vlastně není jako jediná věc, i když v české společnosti teď podle posledních dat víme, že jako fakt hodně lidí velmi pravidelně konzumuje alkohol. Ale není to ta jediná substance, je tady jako jich spoustu dalších a ono se o tom nemluví, ale v tom biznise je to vlastně věc, která je poměrně běžná. Ať už se to týká nějakých jako konkrétních oborů nebo konkrétních typů firem, kde se to děje, anebo se to týká jako vysokých pozic. Ale prostě to tabu, o kterém se jako veřejně mlčí, a přesto ví, že spousta lidí v biznise bere prostě nějaký látky, ať už se bavíme o kokainu nebo právě o nadužívání alkoholu nebo marihuaně nebo spousta jakoby těhle z těch věcí, ať už se to děje přímo jako v té práci, jako nějaké jako podpora, povzbuzení na to, abych vlastně zvládnul ten nápor, anebo se to děje potom v tom soukromém čase, kdy naopak potřebuju jako strašně ten nápor z té hlavy jako odhodit a vyrelaxovat. Jo, ale samozřejmě a asi nějak všichni jako tušíme, že to jako úplně není jako dobrá strategie, že je taková jako hodně krátkodobá, protože ty změny, které to dělá s mozkem, jsou potom hodně dlouhodobý a špatně se to vrací, pokud to vůbec nějak jde. Na druhou stranu, když už jsem v takové situaci, že tohleto se mi nějakým způsobem děje, existuje z toho nějaká cesta ven, aniž bych si řekla, no tak prostě přestanu, protože ono tak prostě přestanu není vždycky úplně jako ta cesta, že to nejde vždycky.
A mě to jako ne úplně pro každýho funguje a není to vůbec jednoduchý, jako tak přestanu, protože ten mozek už má nějakou setrvačnost a je na těch molekulách, který, no takhle, tady se dotýkáme nějaký oblasti závislosti a práce závislostma a to je velice komplexní a komplikovaný téma. Možná tady vypíchnu jako pár věcí, abych to tak nějak jako hodně jednoduše, skoro až vidlácky jako uchopil. A třeba podle mě by ohromným způsobem pomohlo víc vzdělání v tom, co vlastně do sebe dávám za látky, jaký vliv právě mají, že třeba už jenom to uvědomění, že ten alkohol mi opravdu jakoby tlumí toho kormidelníka a potom jsem víc pod těma emocema. Jasně, že se potom budu cítit víc uvolněnej, protože jsem v té kontrole celý den, tak se zkusit najít třeba jako jinou věc, kde já můžu upustit tu danou kontrolu. Zmínila si kokain. Taky zajímavá vlastně oblast, velice, myslím, že jako nadužívaná právě jakoby v těch business kruzích. A zajímavý je třeba přesvědčení, který se o tom kokainu jako obecně držej. Tak kokain jako samotný, tak nemá jako nějaký toxický profil. Není to toxická látka pro naše tělo a mozek. Jenže kokain se většinou konzumuje s alkoholem. A když se zkombinuje kokain a alkohol v našem těle, tak už ten jako vedlejší produkt je látka, která je toxická pro náš mozek. Je nějaká jako neurotoxická, takže to potom poškozuje ty naše neurony, jako dopaminergní neurony, a potom nám to ovlivňuje, jak prožíváme štěstí v budoucnu. Zase, to může být uvědomění, který někomu může pomoct. To může vlastně, nemusím třeba úplně vymazat ten efekt toho té látky na ten svůj život, ale můžu ji trošku snížit. Ta nejdůležitější věc v práci se závislostma je nějaký fakt jako proč. Já musím mít důvod, proč tu věc začít snižovat její efekt na ten náš život a možná by právě se třeba dozvím o těch jejich účincích a jak to potom ovlivňuje moje schopnost prožívat štěstí. A proč ty látky, proč je tak těžký jako přestat nebo aspoň snížit ten vliv těch látek na náš život? Protože jakákoliv závislost má co dočinění s látkama, jako jsou nějaký endogenní opioidy v našem mozku, ale hlavně dopamin, což je nějaký neuropřenašeč, který rozhoduje o úsilí, motivaci a odměně, že ráno vstanu z postele, že mě naplňují vztahy s rodinou, že mě naplňuje práce, kterou dělám. A to takhle bylo vždy tak nějak po dobu té naší historie evoluční, která je velice dlouhá, 3,8 miliard let se vyfiltrovaly ty užiteční strategie a dopamin je zkrátka jeden z nejdůležitějších platidel nejen v našem organismu, ale v moderním světě. Ale co se děje dneska, tak my tady máme ten v uvozovkách levnej dopamin, který najednou já si můžu to potěšení způsobit na povel. A právě to můžou být ty látky, kterými ten dopamin vyvolávají uměle, ale v daleko vyšší míře, než jakákoliv smysluplná činnost v tom našem životě. Co se děje během závislosti? Tak závislost se dá popsat tak, že se nám trošku zužuje to vnímání světa. Normálně vnímám ty důležitý pilíře, rodina, vztahy, práce, projekty a tak dál. A závislost dělá to, že trošku ty ostatní věci šednou v tom našem zorném poli a je tam daleko důležitější ta daná látka třeba. Protože mi to právě stimuluje ten dopamin. Co dělá dopamin? On označuje to, co je pro mě v životě smysluplný. Dopamin se přímo dotýká toho, jak jsem schopný prožívat smysl ve světě. A uzavírá mě tomu světu. Co já můžu dělat, je zase tak v takové jako obecní rovině, já můžu hledat věci, které mě rozšiřují tu perspektivu znovu. Znovu začít jako resuscitovat ty vztahy s tím okolním světem, abych měl trošku to portfolio diverzifikovaný. S lidma se závislostí se taky pracuje tak, že se znovu zařadějou do těch jako kontextů, aby právě tam už nebyl ten jediný smysl jejich života, ta daná látka. A je zajímavý, jsou práce právě, které znova se vracíme kruhem k té všímavosti, k nějakému dechu, chladové terapii a tak dál, kde já můžu zkombinovat ty nejrůznější ty praktiky dohromady. Všímavost je důležitá v tom, že já reálně zjistím, jak se cítím na těch látkách a jak se cítím po nich. Já, když jsem schopný třeba říkáme tomu intuice, všímat si svůj intuice, všímat si svých pocitů v těle, tak já musím zjistit, že ten den po tom, co jsem si dal zase ten alkohol nebo tyhle ty věci, že se třeba ráno necítím úplně fresh a že asi to není úplně dlouhodobě udržitelný stav. Takže to už ve mně může probudit to proč, jak vlastně s tím můžu pracovat. Zkuste si zameditovat, když si dáte cigaretu. Co to opravdu, jak to chutná, zkusit zavnímat každý detail, jak se v tom cítíte, jak se potom cítíte a tak dál. Už zase to může být nějaký typ vhledu. Takže takhle postupně vlastně já si můžu znovu rozšiřovat tu perspektivu, kdy nevnímám jenom tu jednu danou věc, ten jeden daný, on to je návyk, závislost je velmi silný návyk, ale že vlastně začnu podporovat ty návyky i v těch dalších oblastech. Zase zkoušet víc třeba nějaký náročný, kultivovat nějaký jako náročnější rozhodnutí, že ono se to potom propojuje nejenom v těch látkách, ale v tom jim třeba potom konzumují ty sociální sítě, ten levný dopamin je zkrátka všude přítomný, Tinder, porno a tak dál. A já zase do toho můžu zařazovat ty trošku náročnější aktivity. Vezmu si Tinder, tak odinstaluji si ho a můžu jít prostě ven zkusit někoho oslovit na té ulici. Novinový plátky, Facebook, Instagram a tak dál, krátkodobý dopamin, můžu si vzít knížku a zkoušet se opravdu soustředit více jak 8 vteřin na nějakou věc. Zase se tím kultivuju nějaký ten návyk a můžu potom zase vyzkoušet, tady mluvím o nějakém rozšiřování možností, a zároveň ono se s tím pojí i ten neurochemický stav toho potěšení v tom našem mozku. A je zajímavý, že dopamin i noradrenalin potom vylejvá třeba i ta chladová terapie. Takže já si můžu vyzkoušet ten chlad, který mi způsobí ten pocit té euforie, který já zažívám třeba na tom kokainu. Tedy jde o to diverzifikovat to portfolio těch svých, řekněme, potěšujících aktivit, abych já nespolíhal jenom na tu jednu věc. Já neříkám, že to je špatně. Naopak, jakože alkohol může mít sociální aspekt. Já se nemusím bičovat za to, že si dám prostě pár jakoby pivek, když jdu s kámošema ven, nebo prostě jedno, protože tam zase mám ten tu výhodu toho sociálního aspektu, což zase jako nějaký jako síťový efekt bude mít daleko víc přínosný, než kdybych se bičoval za ten jako jeden alkohol, ale diverzifikovat to. Snažit se myslet nad víc těch věcí zároveň. Není to pro každýho, jako je to nějaká rada. A to téma závislostí je daleko komplikovanější. Ono je opravdu důležité si uvědomit, že když mozek spadne do té závislosti, typicky kokain, tak vlastně ty dávky toho dopaminu jsou velice vysoké, co tam vyplavujou. A potom nám to právě ovlivní to, jak se to potěšení bude vnímané v tom mozku. A zkrátka ten mozek jede v nějaké setrvačnosti. Takže já budu mít velký problém překonat ty svoje pocity, abych si ten třeba nějakou tu látku dal znovu, nebo nedal znovu. A tam je fakt jako užitečný si říct o tu pomoc. A není to nic špatného. Ono to je tabuizovaný a že vlastně ty látky jsou pořád v nějakém nelegálním kontextu, takže my se bojíme, že potom jako na nás někdo přijde a že tady z toho budou nějaké komplikace a tak dál. Ale jsou tady odborníci, kteří jsou vázaný mlčenlivostí, já to s nimi můžu probrat. Odborníci jako z adiktologické praxe, odborníci v psychoterapii, jako dneska téměř jako každým psychoterapeutem můžete rozebrat tohleto téma a ty lidi opravdu pomáhají. Jsou to věci, které fungují a je to úplně pro každýho. Je to prostě pro Frantu, který mu je čerstvě 18 a spadnul prostě jako do pití alkoholu s kámošema, protože mu záleží na tom, když pijou všichni ostatní, tak budu pít i já, jenom že mám, nevím o tom, že mám větší predispozice pro závislost než všichni ostatní, tak je to i pro tohle toho, stejně jako pro toho vrcholového manažera, který zkrátka potřebuje někde upustit, ale zjistil, že už je jako závislý a že už mu nedává to potěšení ty další jako věci v tom životě. Takže říct si o tu pomoc, není to jako vůbec nic špatného.
Díky moc. A to si myslím, že je na závěr velice hezká myšlenka. A já se teda zeptám jenom poslední dvě otázky. Takový moje tradiční. Je něco, na co jsi v poslední době změnil názor?
přemýšlím, ale možná bych to asi nechal vlastně v tom podobném duchu, jako jsme se bavili. A to je to rácio a intuice. Že mi připadá, že jsem poslední roky, jak jsem se snažil hodně trávit v tom ráciu, že zkrátka potřebuji ty evidence-based nástroje, ten biohacking a že potřebuji ty data a jsem skeptický vůči všemu, co ty data nemá. A teď postupně se taky přesouvám, se snažím kultivovat tu druhou stránku, vlastně ty pocity, to, co nemusí být vysvětlený, protože když mi to dělá vlastně dobře, když mi to dělá radost, když to zahrnuje třeba nějakou skupinu lidí, kteří jsou příjemní, přátelský a tak dál, tak pro něco zkrátka nechtít to vysvětlení a jako zažívám trošku i větší lehkost jako v tom samotném bytí, nebejt ten jako tvrdý skeptik.
To je hezký. Je něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala?
No, jako bylo tady spousta věcí, ale teď mě vlastně nic nenapadá.
Tak já myslím, že těch věcí, které jsme neprobrali a mohli jsme probrat, je vlastně velká spousta, takže by to nemusel být náš poslední díl.
No, tak se budu těšit i na příště teda.
Já taky. Děkuji moc, že jsi přišel.
Bylo mi velkým potěšením. Moc příjemný to bylo. Děkuji.
Děkuji, mě taky.